Bella Golba.
Lepenski vir je jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Otkrio ga je 1967. godine Dragoslav Srejović. U prvom delu emisije čućemo priču profesora Srejovića o Lepenskom viru, a u drugom o palati Felix Romulijana u Gamzigradu.
Do pre 30 godina u ovoj zemlji niko nije mogao da sluti da će biti otkrivena jedna potpuno nepoznata, daleka, prastara civilizacija kakvu svet do tada nije mogao ni da sluti ni da sagleda. A to se ipak desilo negde daleke 1967. godine, kada je preko noći, tako reći, cela planeta saznala da je negde u Srbiji istočnoj, u središtu Đerdapa, na jednoj maloj niskoj terasi pokraj Lepenskog vira, otkrivena prva najstarija urbana aglomeracija, znači prvo jedno naselje koje je planski građeno. I ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavalce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, sa jedno da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi, i da su se za njih vezale i najstarije monumentalne kamene skulpture. To je bilo tako veće i veliko iznenađenje, kako za one koji su istraživali Lepenski vir, tako i za sve znalce arheologije. Jer u arheologiji već odavno su utvrđeni neki osnovni civilizacijski tokovi. I velikih iznenađenja godinama i godinama nema, ne samo u srpskoj ili ranije u jugoslovenskoj arheologiji, nego nema ni u svetskoj arheologiji. Otkriće Lepenskog vira te 1965. godine, kad su istraživanja počela, a kada se u stvari tek 1967. godine sva veličina tog otkrića pokazala, znači je događaj koji je u arheološkoj nauci se ubraja u tri ili četiri događaja koji su se desila u ovom našem 20. veku. U 20. veku je bilo samo nekoliko velikih, slično velikih i uzbudljivih arheoloških otkrića. Prvo od takvih napravio je negde početkom 20. veka Sir Arthur Evans, veliki engleski arheolog koji je na ostrvu Kritu otkrio takozvanu civilizaciju legendarnog kralja Minoja, koja negde počinje oko 3000. godine pre naše ere i završava se oko 1200. godine. Poslije toga, negde 20. godina, ceo svet je brujao zbog otkrića Tutankamonove grobnice, kada je u celom svetu postala jedna nova moda i jedan nov stil, jer je po prvi put otkrivena jedna nedirnuta faraonska grobnica sa ogromnim bogatstvom, koji je jedan odstek egipatske civilizacije pokazao u jednom novom svetu. I nešto pre Lepenskog vira koju godinu odjehnula je isto senzacionalna vest da je engleski arheolog James Mellart otkrio u Anadoli u današnjoj Turskoj jedan od neolitsko naselje, otprilike iz oko 6500. godine pre naše ere, koje čiji su zgrade i zidovi tih zgrada bili ukrašeni veoma raznovrsnim i freskama kakve do tada svet nije video. I onda tek dolazi sledi kao četvrto veliko otkriće našeg veka, koje možda u mnogo čemu i najsenzacionalnije od ovih prethodnih, jer je Lepenski vir stariji, ne samo u hronološkom smislu, i što u tom periodu u kome sve to nastalo što smo mi otkrili na Lepenskom viru, mislilo se da je Evropa jedna jalova zemlja, pusta, pretko naseljena nekim primitivnim zajednicama lovaca i skupljača hrane, koji nisu bili sposobni da ostvare nikakvu veliku civilizacijsko delo.
Arheologija u stvari priča o izgubljenim saznanjima koje treba izučiti na umetnički način. Arheolog nas upozorava na to koliko je ono što mi po imenice pamtimo i učimo samo veoma mali odsečak ljudskog trajanja.
Jedanput, kad smo ispod tih naslaga peska i zemlje otkrili tu prvu arhitekturu Evrope u istoriji evropske arhitekture, te prvi planske građene zgrade, kad smo u njima otkrili monumentalnu skulpturu koja po svojim formama ne pripada nikakvoj primitivnoj umetnosti, već naprotiv predstavlja taj početak jedan od najblistavijih ostvarenja skulptoralnih, koji su bili ideal mnogih velikih skulptora kasnije evropske civilizacije, počevši od renesansnih majstora i skulptora, kakav je bio recimo Michelangelo, pa do najnovijih skulptora kao što je bio u našem veku Brancusi, koji su smatrali da idealna skulptura mora da ima zatvorenu, savršenu formu, koju su oni težili da ostvare, ali nikada sa takvim uspehom i sa takvim majstorstvom kao što je tu uradio umetnik na Lepenskom viru, negde 8.000 ili 10.000 godina od naših dana. On je uzimao iz jednog čudovišnog pejzaža, gde se voda, jer te velike reke i potoka koji se u njih slivaju, i kstenja i tog čudnog, iz tog prisnog kontakta, uzimali su ogromne džinovske oblutke, koji su po svojim dimenzijama, jer te negde dugi oko 70 ili 60 cm. I oni su od te prirodne forme, koja se morala biti tim prvim stanovnicima Đerdapa, činila kao neko čudovišno jaje, i znate, koje je stvorila sama priroda ili neka viša sila, oni su iz tih džinovskih oblutaka počeli da izvlače likove, veoma čudne, čije mi značenje ne možemo da protumačimo. Likove koji su možda predstavljali praroditelje celog živog sveta, jer ti likovi podsjećaju na ljudske likove, ali oni imaju glave koje podsjećaju na riblje glave, na bića koje su rođena u reci. I mi nalazimo mnogo kasnije kod prvih grčkih filozofa ideju da je jerte ceo ljudski rod i sve živi svet da je nastao u vodi, znači u nekoj velikoj vodi, kako se mogla činiti Dunav, zatim da je nastao iz jednog džinovskog jajeta, a to džinovsko jaje bi moglo da bude oblutak, i iz tog oblutka da je nastalo prvo praroditeljsko biće koje u stvari imalo polu ljudski, polu riblji izgled i koje u jednom trenutku se rasprslo, iz njega jerte proizašao ceo rod ljudski, kako muškarci, tako i žene, i ne samo oni, nego ceo, jerte, životinski svet koji je tog čoveka okružavao. Znači, mi smo otkrili jednu civilizaciju vanserijsku.
Arheolog, čarobnjak, Dragoslav Srejović.
Znači, mi smo otkrili jednu civilizaciju vanserijsku. Kako u praistoriji ni kasnije se nije desilo da jedna zajednica koja je naseljena na tim izolovanim dunavskim terasama uspeva da ostvari jedan smisaoni svet, jednu civilizaciju koja je potrajala po praračunima arheologa i antropologa, jer smo našli ostatke tih tvoraca te kulture. Na svakom lokalitetu, na samom Lepinskom viru, otkrili smo negde stotinak skeleta, počevši od odraslih, od zrelih muškaraca i žena i starih individua, pa do onih novorođenčadi. Tako da se moglo pratiti demografski kako je taj prvo čovjek izgledao antropološki, kako je on strukturirao svoje društvo, kako je regulisao svoj demografski proces uopšte, i taj čovjek, jerte, uspio je u tom prirodnom okruženju jednom samodisciplinom koju on postizao, ne kao mi danas što smo prinuđeni, jerte, da imamo zakone koji bi nas držali i tako dalje. Oni su to postizali zato što su imali jednu ideologiju, jednu religiju, kako hoćemo to da nazovemo danas, kao upotrebujemo ovo reč religiju, koja je regulisala, određivala svakom pojedincu mesto u tom svetu, znači njegovo ponašanje, i koji je morao tako da se ponaša, jer je to bio tako dobro strukturiran sistem koji je trebalo da pokaže da je upravo tako strukturiran naš svet. Zbog toga su oni pri gradnji svakog svog staništa ponavljali proces kako je zamišljano da je uopšte veliki tvorac koji je stvorio sve nas, stvorio sam ovaj svet. Oni su određenim brojevima, određenim matematičkim proračunima, određenom orijentacijom, znači svakom staništu davali uvijek isti oblik koji imao izgled jednog zarubljenog kružnog isečka, u čiju su osovinu postavljali jednu ognjišnu konstrukciju, koja je bila okrenuta ka reci i ka suncu koje se rađa sa suprotne strane, a oko nje su postavljali te džinovske oblutke koji vjerojatno predstavljaju te praroditelje i koji pričaju tu priču o nastanku ljudskog roda i o mestu koje, jel te, ta zajednica ima u društvu. Posle Lepinskog vira, koji je bio tada te daleke 1967. godine, jedan usamljeni punkt, jedan, kako bih rekao, beskrajno zagonetan punkt, kasnije naporima naših i naročito rumunskih arheologa otkriveno još 20-ak ili 30-ak naselja iz istog vremena. Ali nikada se više nije ponovio taj sjaj, taj bljesak naselja koje je otkriveno na Lepinskom viru. Zašto? Zato što je Lepinski vir verovatno bio neko centralno mesto, kako bih rekli, jedno mesto gde su svi džas članovi te velike zajednice koja je živela na obalama Dunava, koja se bavila uglavnom lovom i ribolovom, pre svega ribolovom, na veliku ribu, jer te ne samo na ribu u rečnu, nego i prilikom velikih migracija, jer te morskih velikih riba koje ulaze da se mreste u Dunav. Znači, ta cela, jer te populacija je prilikom određenih praznika, povodom verovatno kada je počinjala sezona lova na ribe, ili mi to možemo samo naslučivati koji su dani bili tu, sakupljala se i dolazila na Lepinski vir da tu čuje od onih najboljih predstavnika svojih neke velike istine o životu, o smislu življenja, o poreklu našem, o nastanku sveta. Jer mi ne smemo zamisliti čoveka tog dalekog kamenog doba kao jednog primitivca koji je nezainteresovan za ono što mi danas kažemo više oblike kulture, za umetnost, za religiju, za ideologiju i tako dalje. Jer je život ljudski od uvek, nema čoveka koji ne teži, koji samo želi da utoli svoju glad, a ne teži da utoli i svoju neku intelektualnu glad, odnosno da želi da zna kako mu je mesto u svetu i s čemu njegova egzistencija uopšte pod ovim suncem. Čoveka, jel te, koji nije svesan da život prolazi, da smrt dolazi, da treba se pomiriti s tim, a to pomirenje se može naći jedino ako čovjek stvori jednu ili religiju koja ima jedan, kako bih vam rekao, zaokrugljenost, ili stvori jednu umetnost koja će mu stvoriti iluziju nekog pravog života koji nije svakodnevan i u kome on može naći odmora i mira od rastrzavica svakodnevnice koju mi doživljavamo.
Lepinski vir, arheološko nalazište na obali Dunava u blizini Đerdapske klisure, potiče iz 6. milenijuma pre naše ere. Otkriće je uvaženog profesora doktora Dragoslava Srejovića.
Naš slušalac danas ne treba da zamišlja ljude prošlosti kao neke njemu daleke pretke koji su mu krajnje strani ili koji stoje jako u duhovnom smislu koji bi bili ograničeni i nezainteresovani za iste probleme od kojih mi danas, jer te, s kojima se mi danas suočavamo. Čovjek je uvijek bio čovjek, od kako postoji ovako formiran sa ovim sklopom, jer te tela, lobanje i svojih bioloških potreba. Bačen u prirodu, on se uvijek trudio da nađe neki smisao u svom životu, a taj smisao je nalazio upravo zato što je stvarao ono što mi danas zovemo umjetnost, što zovemo religijom, što zovemo naukom, što zovemo uopštim tim takozvanim višim formama kulture. To nisu nikakve više, ne postoji nikakve više i niže forme, nego je to nešto jedino kako čovjek može da živi i da podnese život koji inače težak, mučan bio i u kameno doba, i u bronzano doba, i u starom veku, i dan danas. Čovjek nema razloga nikakvog da veruje da se u ljudskom životu nešto tako duboko promijenilo što bi prestalo da, što bi prestalo, je znate, da što bi činilo neki jaz da on ne može razumjeti one koji su bili pre nas. Naprotiv, u umjetnosti Lepenskog vira, u velikoj civilizacijskim tekovinama koji su ti ljudi ostavili, mi danas možemo da nađemo zadovoljstvo, uživanje, kao što nalazimo u jednom velikom književnom delu, u jednom velikom umjetničkom delu, u slici Leonardovoj ili u skulpturi Michelangelovoj. Znači, ljudi su uvek, ako su dobro bili organizovani i ako su uspjeli da civilizacijski reše svoje probleme, uspevali da ostvare velika i trajna dela. Lepenski vir je upravo primjer jednog zvezdanog časa čovečanstva, jedan primjer koji se odigrao na našem tlu. Mi smo danas baštinici jedne od najblistavijih, najsloženijih kultura praistorije. Imamo spomenike na koje treba da budemo ponosni, spomenici koji ne pripadaju samo nama, nego pripadaju celom čovečanstvu. Naši antropolozi, stručnjaci koji su analizirali, počeši od njihovih zuba pa do njihovih zglobova, naši su veoma mali broj procesa artroze i onoga što obično prati reumu i različite procese prilikom normalnog starenja. S druge strane, njihovi zubi su izuzetno zdravi. Evo, ima nekoliko mladih ljudi koji upravo sad rade magistrature i doktorate i oni su mi saopštili, upravo sad jedan rad se priprema, da je to prosto zapanjujuće do koje mere su ta populacija imala recimo dugo očuvane se zube. Oni su bili nešto robusni od nas danas, prosto su imali čvršću građu koštanu i mišića i naravno manje razlike su postojale u, kako mi to kažemo, polnoj diferencijaciji. Znači, žene su se manje razlikovale od muškaraca, odnosno muškarci od žena. Proces gracilizacije koji je posle počeo i zahvatio i muškarci i žene, kod njih je još bio u jednom ranom stadijumu, tako da je antropolozima često teško bilo da se odluče koje je muški, koji je ženski skelet. I tek posle niza različitih mernih jedinica, naročito na Karlici, te se razlike mogu ustanoviti, dok kod današnje populacije to razlikovanje je mnogo jasnije i mnogo lakše. Usto oni su bili jednog srednjeg ili visokog rasta, uslovno visokog rasta, imali su negdje oko 175, između 175 i 178 cm. Njihova dužina života prema očuvanim skeletima, znači u prosjeku kao pojedinci su bili vrlo dugovečni, međutim to ne znači da je cijela populacija bila dugovečna. Ja sam objasnio već to izuzetno da mi nemamo uvid u celu strukturu populacije, ali da su pojedinci dostizali do 80 godina starosti, to je sasvim izvesno. Usto, oni su, kao što sam rekao, za svakog pokojnika verovatno onoliko koliko je značajan bio u zajednici, davali mu poseban način sahranjivanja, položaj u kome će biti položen, mesto u kući gde će biti stavljen i tako dalje. Znači imamo jedan krajnje sređeni civilizovani svet, kako bi mi danas rekli, koji manje plaši nego naš današnji haotični svet, koji nam se često nazbunjuje, s kojim mi ne možemo da izađemo na kraj, ni da ga dovoljno objasnimo i da ga dovoljno razumemo. Tako da imamo pred sobom jednu civilizaciju koja je zaista jedinstvena i koja će još dugo biti predmet proučavanja ne samo arheologa, nego i istoričara umetnosti, sociologa, ekonomista itd.
Thank you.
Nedavno je iz Gamzigrada stigla vest da je obnovljena istočna kapija u Felixu Romulijani, arheološkom nalazištu koje je od 2007. godine na spisku zaštićenih kulturnih dobara UNESCO. Projektom su bili obuhvaćeni radovi na kulama i stupcima starijeg utvrđenja, kulama i luku iznad ulaza mlađeg utvrđenja i na popločavanju između kula. Time je glavni ulaz u palatu dobio nekadašnji sjaj i monumentalnost. Slušamo sećanja akademika Dragoslava Srejovića, najzaslužnijeg arheologa za to otkriće.
Gamzigrad je danas jedno veliko vlaško selo u istočnoj Srbiji na nekih desetak kilometra zapadno od Zaječara. Ali ono zašto je, po čemu je Gamzigrad i u nas i u svetu postao čuven, naročito posljednjih godina, jeste jedno drugo mesto koje se nalazi nedaleko od nadamšljih sela na nekih 3 ili 4 kilometra i koje je negde do sve 1953. godine bilo jedna, tako reći, livada na kome su čobani napasali svoja stada i gde su samo tu i tamo ispod guste vegetacije izvijale ruševine nekoga staroga grada. Ali oko tojih ruševina već od davnina su se ispredale različite priče. I u narodnoj mašti to je za dugo vreme bio grad Sedoga Gamze, jednoga vlastelina koji je tu kao bogati moćnik vladao tim celim okrugom i gde se rodila jedna romantična ljubav između njegovog sina i ćerke obližnjeg jednog vladara, te Đura Jakšić koji je učiteljovao u obližnjem selu pokraj Gamzigrada u Sumrakovcu, još negde u prošlom veku ispričao svoju romantičnu, uzbudljivu i lepu priču sin Sedoga Gamze, koja u mnogome podsjeća na Šekspirovog Romea i Juliju, jer su navodno očevi bili zavađeni, jedan je bio paganski vladar, jel te nehrišćanin, drugi je bio hrišćanin, ali sin i kćer, jer te ljubav ne poznaje granica, nema vere, niti narodnosti, i oni su se strasno zavoljeli. I u toj ljubavi, naravno, tragedija se dešava, jer očevi se nepomirljivo ideološki sukobljavaju i imamo, jel te, jednu rasplet, u stvari jedan tragični završetak gde stradaju nesrećni zaljubljenici. Narod iz okolnih sela, ne samo iz Gamzigrada, tu je veoma često dolazio da traži zakopano blago, jer je ta priča o Sedovom Gamzi podrazumevala i njegovo bogatstvo i njegovo blago. I u ruševinama pojedinih kula koje su se tu videle, narod je video različite kazamate, čak ono mesto gde je bio pritvoren nesrećni ljubavnik koji je voleo kćer Gerde Gamzi. Tako je iz sveta legendi, sveta narodnih mašti, došli su krajem 19. veka i prvi učeni putopisci koji su tek oslobođenom Srbijom tada hodali i naravno u potrazi za drugim blagom, stvarnim blagom koje ima istočna Srbija, susretali su se i sa zidinama Gamzigrada. Tako je još knez Miloš doveo ovde nemačke i austrijske geologe koji su tragali za rudnim bogatstvom istočne Srbije i oni su nam prvi ostavili opise tog začaranog mesta, tog starog Gamzigrada, tog Gamzinog grada koji se jedva nazirao ispod vegetacije, ali su oni već tada shvatili da je u pitanju tu nešto veliko, značajno, što bi vredilo istraživati i što bi dalo veoma značajne i vredne podatke za drevnu istoriju istočne Srbije. Jedan od najvećih zaljubljenika u starine iz tog vremena bio je austrijski arheolog, istoričar Fenrik Skanic i u dobrom svom poznatom delu o Srbiji, koje evo prevedeno, ima nekoliko izdanja na našem jeziku, on je prvi put stao zadivljen pred ruševinama Gamzigrada i rekao da je to najsjajniji spomenik iz antičkih vremena na Balkanskom poluostrvu, koji po svome očuvanosti, po svojoj monumentalnosti nadmaša sve što je on video na svojim čestim i dugim putovanjima kroz sve delove Balkanskog poluostrva, kako kroz našu zemlju, kroz Srbiju, tako i u ono vremenu, po ono vremenoj Bugarskoj. Taj njegov priziv, vjerte da se to počne da istražuje, ostao je međutim u našoj sredini bez odjeka. Krajem 19. vijeka nekako to romantičarsko ushićenje koje je imao Đura Jakšić, naši romantičari, zatim naši učeni prvi putopisci i stranci, potpuno je ustupilo mesto jednom racionalnom pristupu i sve te stare legende su odbačene kao puka maštarija i zamenjene su jednim zdravorazumskim stavom da se tu kod Gamzigrada verovatno radi o jednom velikom logoru rimskom, o jednom utvrđenju gde je taj monumentalni spomenik sagrađen da bi bio arsenal za vojsku i za oružje koja je tu branila Rimsku imperiju na desnoj obali Dunava, znači tu negde gde se granica išla nekih stotinak kilometara severno od Gamzigrada. Tako je Gamzigrad ponovo pao u zaborav. Njegove ruševine su i dalje meštani raznosili, od njih gradili salaše i obližnje kuće i sve se činilo da nikada se neće saznati tajna o ovom mestu koje je tako privlačilo i meštane okolne, a također i prve prolaznike kroz oslobođenu Srbiju. Tek negde posle ovog posljednjeg velikog rata, negde 50. godina, jedan strasni zaljubljenik u starine, koji je bio i upravnik Narodnog muzeja u Zaječaru, Vjekoslav Popović, on je svakodnevno dolazio do tog mesta, posmatrao taj Gamzigrad i leti zimi i kad je pod gustom vegetacijom i travom i kad je ogoljen i maštao je da se tu nalazi jedan veliki antički lokalitet gde se nalaze skupocene stvari jer je on želeo da muzej u Zaječaru obogati, da ga učini slavnim ne samo na Balkanu već i u svetu. I on je uspeo da ubedi i ljude u Beogradu koji se bave arheologijom, i Narodni muzej se prihvatio 53. godine da počne iskopavanje na ovom mestu, ali sa onom racionalnom pozitivističkom pretpostavkom da će se tu naći, jer te ostaci jednog velikog značajnog rimskog logora, i da će se bolje ispitati kako je funkcionisala odbrana Rimske imperije u ovom delu Rimskog carstva.
Gamzigrad se svrstava u grupu malobrojnih spomenika rimske dvorske arhitekture. Pored Dioklecijanove palate u Splitu poznata je još samo jedna na Siciliji. Najzaslužniji za ovo otkriće je Dragoslav Srejović.
Iskopavanja su počela i već te prve godine 1953. došlo se do krupnih iznenađenja koje su začudile same istraživače. Jer tamo gde su oni očekivali da će naći, jer te oružje, strele i koplja, gde su očekivali da će naći jednu vojničku strogu arhitekturu, oni su već prvi godine istraživanja otkrili jednu raskošnu, neverovatno raskošnu dvoranu, dugu preko 45 metara i široko oko 7 metara, sa sjajnim blještavim mozaicima, sa mozaicima koji se ubrajaju u nešto najlepše što je rimska civilizacija ostavila iza sebe. I sami istraživači, stručnjaci Narodnog muzeja na čelu sa doajenom naše arheologije, profesorom Đorđem Manozisijem, bili su zapanjeni pred tom lepotom i naravno pred tim problemom kako da objasne otkuda u jednom vojnom logoru na tako dalekoj granici, daleko od Rima, taj sjaj i ta raskoš. Pokušali su naravno da traže objašnjenja za to opet u nekim današnjim našim kriterijima. Ko bi podigao, jer te tu kod Zaječara, iz kakvog razloga tako jedno raskošno boravište? Pa im je palo na um ono čemu je istočna Srbija bogata, da su to rudnici, da su carski rimski rudnici također funkcionisali u oblastima današnjih Homolja, oko Bora, oko Majdanpeka, a da je upravo Gamzigrad bio središte nekog tako visokog carskog činovnika koji, naravno, vršići kontrolu nad carskim rudnicima gde se vadilo i zlato i bakar i srebro, jer te mogao je sebi da pruži tu raskoš da se takmiči sa najvelelepnijim građevinama u samom Rimu i da gradi tako velelepne spomenike u toj zabiti istočne Srbije. Ondašnje rimske provincije Dakije priobalske, kako su je rimski istoričari, odnosno kako je u administrativnoj podeli Rimskog carstva u to vreme, u tokom 3. i 4. veka, ta teritorija bila označena. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Dragoslava Srejovića o arheološkim istraživanjima na lokalitetu Gamzigrad.
Istraživanja su nastavljena i negde narednih godina, između 50. i 60. godine, tu je otkriveno, pored te sale, i druga sala sa mozaicima, a onda treća sala u kojoj nije samo bilo geometrijskih šara, nego tepiha mozaičkih na kojima su prikazane divne scene lova na lavove. Sa u pokretu, u sjajnim bojama, sa kockicama od staklene paste koje blješte i danas jednim svežim sjajem. Znači, sjaj Gamzigrada je iz godine u godine rasto. Otvorena je i zapadna kapija na ovom velikom kompleksu i utvrđeno da ona imala jedan fantastičan ukras na fasadi koji nadmaša carske gradnje u samom Rimu i u samoj Italiji. I tako iz godine u godinu Gamzigrad je donosio sve veće i veće iznenađenja, a pred naučnike i pred arheologe sve veće i veće probleme i sve češća pitanja. Pa da li smo mi na pravom tragu? Nije li pre bilo ono naslučivanje okolnih meštana i Đure Jakšića iz 19. veka bliže istini nego što nam današnja nauka to nudi kao neka rešenja koja bi objasnila Gamzigrad nekom funkcijom, bilo da je to jedan rudarski centar, bilo vojni centar, ili kao što je kasnije naučnicima padalo na pamet da će to verovatno biti jedna luksuzna banja, jer ne treba zaboraviti da na 5-6 kilometra od tih današnjih razvalina Gamzigrada je poznata Gamzigradska banja, čuvena po svojim toplim izvorima, koja i dan danas funkcioniše kao jedno veliko lečilište. I kao što danas u modernom kupatilu u Gamzigradskoj banji i u lečilištu blješte sjajni mozaici našeg velikog slikara Mladena Srbinovića, tako su oni mislili da je negde tamo u 3. i 4. veku isto tako da su bili pozvani, bili najbolji mozaičari da ukrase tu banju koja je tada cvetala. Ali negde 70. godina se pokaže da palata ta prelazi 1000 kvadratnih metara, pa 2000, pa 3000, pa 4000 kvadratnih metara. Znači da je to jedna ogromna rezidencija i da je svaka sala donosila jedno novo iznenađenje. Još sjajniji mozaik ili još sjajniju fresku ili još snajniju mermernu oplatu. Sve to prelazilo onaj luksuz na koji smo mi koji proučavamo rimsku civilizaciju navikli. I ubrzo se moralo pomišljati na jednu smelu hipotezu da to neće biti ni letovalište, ni rezidencija nekog moćnika i bogataša, niti upravnika carskih dobara, već da je to boravište samog velikog cara, jednog moćnog vladara, jedne ličnosti koja je imala razloga da na ovom mestu sagradi za sebe velelepnu palatu kakvu nema ni Italija, kako nema ni u ostalim delovima tog velikog rimskog carstva koje se prostiralo od britanskih ostrva pa do Indije. sa grupom istraživača koju sam ja predvodio, imao čast da vodim ta iskopavanja od 70. godine, pošli smo da pomišljamo da bi taj vladar mogao biti galerije, jedan čovek za koga se iz istorije zna da je rođen upravo u toj priobalskoj Daki, za koga se zna da je tu čuvao od detinjstva, da je rođen u jednoj običnoj seoskoj porodici, da je čuvao stado po tim pašnjacima današnje istočne Srbije i koji je rano započeo vojnu karijeru koja je bila tako blistava, da je on bio tako hrabar, da je on bio tako snažan, da je veoma brzo stigao do najviših vojnih činova i da ga je zapazio sam Dioklecijan, tadašnji vrhunski poglavar Rimskog carstva, koji je zbog njegovih vrednosti i kvaliteta njega usinio 293. godine, proglasio ga za Cezara, za svog usinjenovljenika, za člana njegove porodice i sa kojima je podelio vlast nad ovim delom Rimskog carstva. A za tog galerija se priča da je on u mestu gdje je on rođen, da je on tu sagradio jedan okrad koji je jednu veliku gradnju da je otpočeo, koju je nazvao po svojoj majci Romula Romulijana. I da je on tu kada je umro 311. godine, da je tu i sahranjen i da je tu uzdignut među bokove. To je bila smela hipoteza. Lepo je bilo o njoj maštati, o njoj sanjati. Ja sam u nju i moji saradnici duboko verovali, ali naravno i sumnjali, jer nismo imali sigurne dokaze da smo na dobrom putu i na dobrom traku. Od 75. godine, pa negdje do 83. kad je u Beogradu bila priređena velika izložba o Gamzigradu u Galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, mi smo sada tu tezu izneli pred našu naučnu javnost i pred svetsku i naravno to je uvijek bila hipoteza koja se mogla braniti, ali koja naravno nije mogla se apsolutno ni dokazati. Ali galerije, on kao da je hteo da nam pomogne, da ga vaskrsnemo i njegovu ličnost i njegovo delo, i 1984. godine mi smo bili srećnici da u Gamzigradu otpimo veliki natpis da u jednom divnom Loverovom carskom vencu suflankiranom sa dva pauna stoji uklesan natpis Felix Romulijana. Znači, dokaz da je to Romulijana, da je to galerijeva gradnja, još sa pravim punim imenom koji nama nije sačuvan ni istorijskim izvorima, kao Felix, kao onaj grad koji je blagosloven, koji je, jer Felix taj predikat u latinskom jeziku znači ne samo obilan, ne samo srećan, nego ima jedno dublje sakralno metaforično značenje koje znači da je to jedno sveliko središte i jedan veliki, jel te, duhovni centar Rimskog carstva. Naša upornost bila je nagrađena posljednjih godina između 1989. i 1993. Mi smo na obližnjom grebenu, na vrhu grebena pokraj Gamzigrada, pored te raskošne palate, otkrili carske mauzoleje, i to ne samo galerijev mauzolej, već i mauzolej njegove majke Romule, po kojoj on Gamzigradu dao ime. I još nešto, pored tih mauzoleja, nađeni su prostori sa ostacima velikih drvenih lomača koje su bile kao veliki tornjevi, kao veliki svetionici, raskošno ukrašeni sa raskošnim darovima od srebra i zlata, koje su na tim lomačama su u stvari simbolično galerije i njegova majka Romula uzdignuti među bogove. I te godine 311. kada je galerija uključena među bogova, obavljena je u isto vrijeme i posljednja apoteoza u antičkom svetu, jer događaji istorijski koji su slijedili posle smrti galerijeve doveli su do potpunog sloma jete paganskog sveta. Njegov nasljednik Konstantin Veliki je priznao hrišćansku veru koja je sad postala ravnopravna sa paganskom jedno vrijeme i polako su tradicionalne forme rimskog vjerovanja, carskog kulta počele da bivaju zamenjivane novim formama koje će biti karakteristične za ranohrišćanski svijet i za današnju našu zapadnu civilizaciju.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja arheologa Dragoslava Srejovića, koja je 1995. godine snimio Miroslav Volar. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Milan Mihajlović.